ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎም መዓንቲ ሰኒ 13 ሰነ 2008 ዓ ም ወይ 20 ሰነ 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ግጭት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንኽተጥቅዓ ይቕሬታ ከንቦ። ድሕሪ ዜና ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንኽተጥቅዓ ደፋፊኣታ ክትብል ኤርትራ መግለፂ ኣውፅኣ ኣላ፣ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጸብጻብ ሒዝና ኣለና። ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ሒዝና ኣለና። ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ወፃኢ ብኢትዮጵያውያን ዝተመስረተ ማሕበር ሸሊምዎም ኣሎ። ካብ ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ንእትውልድ ጋሻ ሒዝና ኣለና። ርእቶታትም ውን ከምኡ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዝሓለም ስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግንባር ጾሮና ዝተኻየደ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን 8 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝሞቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተዘከረ ደግሞ እየ። ካብ መጀመርታ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግንባር ጾሮና ዝተኻየደ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን 18 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝሞቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተዘከረ ሃገራዊ መዓልቲ ሰማዕታት እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብዚ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘዝቲ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታት ዕዱማትን ብኣሸሓት ዝቁፀር ህዝብን ተረኺቦም ነይሮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካልኦት ሓለፍትን ኣክሊል ዕምባባ ኣብ ሓወልቲ ሰዋኣት ኣንቢሮም። ብድሕሪ እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዖ ቃል
ናይዛ እዝስቲ ዕለት እዚኣ ፍሉይ ድምቀት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘካየዶ ዘሐብን መሰናድኦ ጥራይ ዘይኮነ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልኡላዊ መሬትና ብዝተፈፀመ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ዝረገፀ ቁሉዕ መጥቃዕቲ እውን ርዝነት ሂብዎ እዩ።
ኣብቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ 10 መምህራኖም ዝሰዓቡ 18 ኣብነታውያን ጀጋኑ ተሓበኑ ብዝኽሪ ተዘከሩ ኢሉ
እዚ ብዘይካ ዕንደራ ህድማ ንቅድሚት ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዘይከኣል መጥቃዕቲ ስልታዊ ዝርዝራቱ ብዘየገድስ ንፅንዓትን መኸትን ህዝቢ ኤርትራ ኣትሪሩ ንርዝነት ናፅነትናን ክብሪ ሰማእታትናን ርዝነትን ክብርን ወሲኹ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ መብፅዓናን ናፅነትን ሰማእታትናን ኣሐዲስና እናሓየልና ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ሰንደቕ ሕድሪ ሰማእታቶም ሓፍ ኣቢሎም 10 መምህራኖም ንዝሰዓቡ 18 ኣብነታውያን ጀጋኑ ስዋኣትና ተሓበኑን ብክብሪ ተዘከሩ ንብሎም።
ትማሊ 19 ሰነውን ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ብኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ዝተመወለን ራብዓይ ግዜ ዝተካየደን ጉያ ሰማዕታት ኣብ ጎደናታት ሓርነትን ሰማዕታትን ክካየድ ከሎ ምሸት ከዓ ናይ ሽምዓን ጥዋፍን ሰልፊ ከምኡውን ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተፈላለዩ ነቲ ናይ ዘኽሪ በዓል ዝገልፁ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ቀሪቦም። ብድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ።
ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ጾሮና ንኤርትራ ንኽተጠቅዕ ዘደፍአታ ኣሜሪካ እያ ክትብል ኤርትራ ንዘቕረበቶ ክሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቅነት ዘይብሉ ኢላ ቶላ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ስመሮም ብወገኖም ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ሓገዝ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ። ካብ ሰሃራ ብሸነኽ ደቡብ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ኣጠቃቅማ ኮንትራት ዝቁፀሩ መምህራን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዘለዎ ግደን ፅዕንቶን መርሚሩ ንኣውፃእቲ ፖሊስ ምክሪ ዘቕርብ ዓለም ለኸ ጉባኤ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሎም ተኸፊትሎ። ኣብቲ ዩኔስኮን ካልኦት መወልትን ዘዳለዎ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ዝተጀመረ ጉባኤ ቁፅሪ ናብ ትምህርቲ ዘይከዱ ቆልዑ ኣብ ዝነከየሉ እዋን ኮንትራት መምህራን ምጥቃም ዘለዎ ፅዕንቶ ክምርምር እዩ። ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኮንትራት መምህራን ምጥቃም ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ብድሆታት ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። እቲ ጉባኤ ንኣርባዕተ መዓልታት ዝካየድ ምዃኑ መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዓለም ብዝሒ ብሓይሊ ዝተመዛበሉ ወይ ከዓ ተገዲዶም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝለዓለ ብምዃን ሪከርድ ከም ዝሰበረ ሓደ ሓድሽ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምስ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ተገጣጢሙ ዝወፀ ፀብጻብ ዓለም ለኸ ኣንፈት ዩንችሲኣር ኣብ 2015 ዓ.ም ብዝሒ ስደተኛታት ክውስኽ ዝገበረ ግጭትን ማእሰርትን እዩ ይብል ዛሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸተሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 65.3 ሚልዮን ሰባት ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት እንትነጻጸር ብኣስታት 5 ሚልዮን ወሲኹ ኣሎ። ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ሰባት ብኩናትን ማእሰርትን እዮም ዝስደዱ ዘለዉ ይብሉ።
24 ፒፖል ዲስፕሌስድ ኤቭሪ ሚኒት
ኣብ ሕድ ሕድ ደቂቕ 24 ሰባት ይመዛበሉ ኣለዉ። ክልተ ሲሶ ኢድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብግዲ ይመዛበሉ። 9 ሚእታዊ ብሓይሊ ዝመዛበሉ ዘለዉ እዮም። ካብ ድኻ ወይ ካብ ማእከላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት እዮም። ካብ ሃብታማት ሃገራት ኣይኮኑን።
ሰለስተ ሃገራት ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ሶማልያን ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ 21 ሚልዮን ስደተኛታት ፍርቂ ይሽፍና ይብል እቲ ጸብጻብ። ካብዚኦም እቶም 50 ሚእታዊ ህፃናት እዮም። ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ክሃድሙ ከለዉ ካብ ወለዶም ተፈልዮም ዝነብሩ ህፃውንቲ ስደተኛታት እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 98,000 ናዳይ ዘይብሎም ህፃናት ስደተኛታት ዕቑበ ሓቲቶም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ኣሃዝ እቲ ዝለዓለ እዩ። ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪካን 23.6 ሚልዮን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብምሓዝ ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ብርኪ ዝስደድሎም ከባቢታት እዮም። ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ቀጺሉ ይስራዕ። ክሳብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት 18.4 ሚልዮን ስደተኛታትን ናይ ውሽጢ ተመዛበልትን ሒዙሎ።
ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ኣብ ሶርያ ትኩረቱ ብምግባሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ዝርከቡ ስደተኛታት ጎራብቲ ሃገራት ፅዕንቱ ኣሕዲሩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዋሃብ ቃል ዩንኤችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም። ኢትዮጵያ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ተተኣናግዳላ ዝበለ ፀብፃብ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዕለ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሶሳ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝተኸብረ ሓቢሩ ኣሎም። ንኣቶ ክሱት ብስልክ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ጎራብቲ ሃገራት ይውስኻሎ ይብሉ ኣቶ ክሱት።
2015 እና 2014 ስናወዳድር 2014 በጣም የበለጠ ስደተኞች
ካብ 2015 2014 ክነወዳድሮ ከለና ኣዝዩ ዝበዝሐ ስደተኛታት እዮም ዘለዉ። ኣብ ኢደይ ብርግፀኝነት ዝሓዝክዎ ኣሃዝ እኳ እንተዘይሃለወ ብዙሓት ስደተኛታት እዮም መፅኦም ዘለዉ። ህውከት ደቡብ ሱዳን ስለዝተወልዐ
ስለዚ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ምትእንጋድ ስደተኛታት ንተኸታታለ 2-3 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ቅዳመይቲ ኣብ ዓለም ከዓ 5ይቲ ብርኪ ሒዛላ እውን ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ 30 ጉንቦት ዝነበረ ኣሃዝ 738,000 ስደተኛታት ተተኣናግዳላ ዝበሉ ኣቶ ክሱት እዚኣቶም ብብዝሒ ሰዓብ ቀደም ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኤርትራን ሱዳንን ዝመፅኦም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ኬንያ ንኮሚሽን ምርጫታ ሃገር እንደገና ብዛዕባ ምጥያሽ ምስ መንግስቲ ይላዘብ ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ምንያን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክትፍፅም ደፋፍዐታ ክትብል ኤርትራ መግለፂ ይውፅእ ኣላ። ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብወገኖም ኣሜሪካ ነቲ ዞባ ቀይሕ ባህርን ንምቁፅፃር ብመሰረት ትገብሮ ፖሊሲ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ግጭት ዝቕፅል ዘሎ ይብሉ። መሳርሕትና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ንዘካየዶ ቃል መጠይቅ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክተካይድ ደፋፊኣታ ክትብል ኤርትራ መግለፂ ውፅያ እያ። መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ክልተ መግለፅታት ኣብቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝምልከት መግለፂ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝሃብዎ ርእቶ ኢድ ኣሜሪካ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ነቒፎም።
በዚ በሰሞኑ ኣደለም እኮ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ግጭቱት ተገባች።
በዚ ናይ ሰሙን ዝጥራሕ እኮ ኣይኮነን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ግጭት እዚ ኢዳ ካብ ትሓውስ ነዊሕ ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ። ንኢትዮጵያ እስትራቴጂካዊት መሻርክተይ ኢላ ወታደራውን ቁጠባውን ሓገዝ ትልግሰላ እያ። ኢትዮጵያ እውን ብጊድኣ ንኣሜሪካ ተገልግላ እያ። ናብ ሶማልያ ዝኣተወት ብትእዛዝ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝኣተወት እውን ብትእዛዝ ኣሜሪካ እዩ።
እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣጽዋራት ናብቲ ግንባር ኣብ ዘንቀሳቐሰትሉ እዋን እውን እንተኾነ ዋሽንግተን ደፋፊ ኣታያ ይብል ብዛዕባ እውን መብርሂ መርትዖ ኣለኩም ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣምባሳደር ግርማ
ዝርዝር መረጃ ኣለን እንዘ መግለጫው እንደሚለውም ኣስፈላጊ ግዜ በዝርዝር እናወፅ
ዝርዝር ሓበሬታ ኣለና ከምቲ መግለፂ ዝብሎ ድማ ኣብ እዋኑ ክነውፅኦ ኢና እዚ ኮ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኦባማ ኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ብግልፂ ተዛሪቡ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እውን ብግልፂ ተዘሪቡ እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይፍለጦ ኢልና ኢና ንገልፆ ዘለና ንሕና ነቲ ምስጢር ኢና ነውፅኦ ዘለና
ነቲ ክሲ መግለፂ ኤርትራ ብዝምልከት ምክትል ወሃቢ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ክርቢ ዝሃብዎ ምላሽ ኣሎ
ዩናይትድ ስቴትስ ኢንክሉዲንግ ኣር ሚሽንስ ኢን ቦት ካፒታልስ ኤንድ ኣር ሚሽን ቱ ዘ ዩኤን ኢን ኒውዮርክ ኮንቲንዩ ቱ ኢንጌጅ ዊዝ ቦት ኢትዮጵያ ኤንድ ኤርትራ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ርእሰ ከተማታት ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ተልእኮታትና ከምኡ እውን ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ቤት ፅሕፈትና ምስ ክልቲአን ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ገይርና ክቁጠባን ግጭት ከወግዳን ምትሕስሳብና ቀፂልና ኣለና
ላስት ዊክስ ዩናይትድ ኔሽንስ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ሪፖርት ኦን ኤርትራ ሬኮመንደድ ዩኤን ሜምበር ስቴትስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ኢንሲስት on the implementation of the 2002 decision by the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission on the delimitation of the border. We call on Eritrea and Ethiopia to respect commitments that they made on this border dispute.
ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሕብራት መንግስታት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ኣብ 2002 ዝተዋሃበ ውሳነ ክትግብራን ናይ ሕብራት ሃገራት ኣባል ሃገራት ክደፍአን ኣተሓሳሲቡ እዩ ንሕና እውን ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ንምስሓብ ዶብ ዝምልከት ዝኣተወኦ መፅባዓ ከኽብራ ንፅውዕ
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ግጭት ክልተን ሃገራት ዝሃቦ መግለፂ እውን ንግዳይን ንወራራይን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ዝነቅፍን ዝምዕድን ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም መሊሶም
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
NBA ይብልዎ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሃገራዊ ማሕበር ኩዕሶ ሰክዐት ከም ዝምባል እዩ ዓመታዊ ውድድራት ኩዕሶ ሰክዐት ኣብ መንጎ ክሊቭላንድ ኦሃዮን ዋርየርስ ካሊፎርኒያን ኣብ 7 ዙራት ንመዓልታት ተኻይዱ ትማል ምሸት ብዓወት ክሊቭላንድ ተዛዚሙ 94-78 ወድታ ከተማን ኮኸብ ተሰላፋይን ጋንታ ክሊቭላንድ ሊብሮን ጀምስ ንብዓትን ተሓጓስን ተሓዋዊስዎሎ ድሕሪ ዓወት ጋንቲኡ ጋንታ ከተምኡ ጋንታ ክሊቭላንድ ድሕሪ 52 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ስለ ዝተዓወተትን ቅድሚ 2 ዓመትን ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ክሕወስ ከሎ ጽዋዕ ክሊቭላንድ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ቃል ሂብዎም ስለ ዝነበረ እታ ጋንታ ኣብ ሜዳ ዋርየርስ ንወሳናይ ንሻውዓይን ግጥም ኣካይዳ እያ ሻምፒዮና ናይ ለም ዘበን ኮይና እታ ሻምፒዮን ጋንታ ሎሚ ቀትሪ ናብ ከተማኣ ክሊቭላንድ ኣብ ዝተመለሰትሉ እዋን ኣፍቀርታን ደገፍታን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ ብመሰረት እዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ተዛዚሙ ኣሎ ኣትሌቲክስ ዳመንድ ሊግ 2016 ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ተኻይዱ ናይ ገሊ ውድድራት ውፅኢት ክንሕብረኩም ኣብ 1500 ሜትሮ ብደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ስዊድናዊት ምዕራፍ ባህታ ካልኣይ ኢትዮጵያውያን ጉደፍ ጸጋይን በሱ ሳዶን ሳልሳይን ራብዓይን ኣብ 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኣገራሚ ውፅኢት እዩ ተመዝጊቡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ኢትዮጵያውያን እዮም ተኸታቲሎም ኣትዮም ኢብራሂም ጀይላን ዩሚፍ ቀጃልቻ ሙኽታር እድሪስ ይገረም ደመላሽ የኔው ኣላምረውን ሰለሞን በሪሁን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ተማሪሖም ተዓዊቶም ኣለዉ ኩዕሶ እግሪ ኮፓ ኣሜሪካ 4 ናብ ፍርቂ ፍጻመ በጺሐን ዘሎ ሃገራት ተፈሊጠን ዩኤስኤ ኮሎምብያ ቺሊን ኣርጀንቲናን ብመሰረት እዚ ኣሜሪካ ምስ ኣርጀንቲና ኮሎምብያ ምስ ቺሊ ተጣፊአን ዝተዓወታ ጋንታታት ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ዝተሰዕራ ድማ ሜዳልያ ብሩር ወይ ከዓ ንሳልሳይ ብርኪ ክጋጠማ እየን ብድሕሪኡ ናይ ለምዘበን ኮፓ ኣሜሪካ ክዛዘም እዩ 2016 ግጥማት ዩሮ እውን ቀጺሉ ኣሎ ካብ ቀዳማይ ምድብ ኣተኣናጋዲት ሃገር ፈረንሳይን ስዊዘርላንድን ናብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ በጺሐን ኣለዋ ካብ ካልኣይ ምድብ ሎሚ እንግሊዝን ስሎቫኪያን ዌልስን ሩስያን ክጋጠማ እየን ዝተዓወታ ጋንታታት ናብ ቀጸላይ ምዕራፍ ከሓልፋ እየን። ካብቶም ካልኦት ምድባት ጀርመንን ፖላንድን ምናልባሽ ኖርዘርን ኣየርላንድ ዝሓልፋ ይመስላ። ጀርመን እኳ ዘይተርፍ እዩ ክትሓልፍ እያ። ካብ ምድብ ኣርባዕተ ስፓኝ ምሕላፍ ኣረጋጊፀ እያ። ክሮኤሽያ እውን ተሓልፍ ትመስል። ካብ ሓምሻይ ምድብ ጣልያንን ቤልጅየምን እቲ ዘግርም ከዋክብቲ ተሰለፍቲ ዝሓዘት ጋንታ ስዊድን ትወድቕ ዘላ ትመስል። ኣዝዩ ጸቢብ ዕድል ኣለዋ ኣብ ሳልሳይ ግጥም። ፖርቹጋል ኣብ እትርከበሉ ምድብ ሃንጋሪን ኣይስላንድን ቀዳማይን ካልኣይን ኣለዋ ንግዜኡ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ሪል ማድሪድ ሓሊፉ ንሃገሩ ምዃን ዘይከኣለ ስፖርታዊ እናበሉ ይሓሚዎ። ካልኦት ግና እሞ በይኑ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢሎም ይምልሱ። ፖርቹጋል ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ንምብጻሕ ኣብታ ዝተረፈታ ግጥም ብሰፊሕ ብልጫ ግድን ክትዕወት ኣለዋ።
ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ማሕበረ ግዩራን ዘሪ ኢትዮጵያ ሲዲ ኣብ ወፃኢ ብኢትዮጵያውያን ዝተመስረተ ማሕበር እዩ። ዓመት መፀ ንሓደ ወይ ሓንቲ ኢትዮጵያዊ ሰራሒ ቅያን ቁም ነገረኛን መርፂ ይሽልም። ናይ ሎም ዘመን ተሸላማይ ድማ ጅግና ኢሉ ንዝገለፆም ኣሉላ ኣባነጋ ገይሩኣሎ። እቲ ማሕበር ንኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ውግእ ዓድዋ ዝነበሮም ተራ ኣብ ኣፍሪቃን መላእ ዓለምን ምንቅስቓስ ሓርነትን ነፃነትን ንክልዓዓል ኣብነት ዝኾኑ እዮም ይብሎም። ማሕበረ ግዩራን መስዋእትን ብልሒ መሪሕነትን ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ እውን ኢሉ ኣሎ። ነቲ ሽልማት ካብ ኢድ መፅአን ዝተቐበላ እየን ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብቲ በትረ ስልጣን ዘካየዶ ዕላል ምስ ወይዘሮ የሻረግ ወለ ሂወት ዶክተር ገላውዶ ሳርኣያ ካብ ኒውዮርክ ተሓዊሶም ኣለው። ኣነ እውን ኣብቲ ዕላል ኣለኹ ምክንያት ናብ ኣሜሪካ መምፅኢ ክንዶ ክገልፀለ ኢሉ እውን ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
እሺ ቀኒየለ ኣቐዲመ ናብዚ ስለ ዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ ምስግን። እወ ታይቲ ሽልማት ከምቲ ዝበልካዮ ሲድ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ዘገልገሉ ዝሰርሑ እንዳዘከሩ ሽልማት የዘጋጅው እዮም መስለኒ። ዝሎም ዓመት ሓደ ተሸላሚን ራእስ ኣሉላ ነይሮም እና ናቶም ቤተሰብ ዝርከብ ንደሊ ኢና ኢሎም ኮንታክት ገይሮምኒ እሺ ኢለ መፅአ ኣብዚ ናቶም ትሮፊ ተቐቢለ ኣለኹ።
ወይዘሮ የሺ ንራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ እንታይ ናይ ዝምድና መስመርኪ
ትውልዲ? ፅቡቅ ራእስ ኣሉላ ያው ከምቲ ንፈልጦ ሰለስተ ኣጓላት ወሊዶም፣ ወይዘሮ ድንቅነሽ ኣሉላ፣ ወይዘሮ ፀሓይ ወርዳ ኣሉላ፣ ወይዘሮ ደመቀች ኣሉላ ይበሃላ። ወይዘሮ ፀሓይ ወርዳ ንወይዘሮ ኣልጣሽ ኣሉላ ና ንወይዘሮ ኣሰፋች ኣሉላ ወሊደን፣ ወይዘሮ ኣልጣሽ ንፍቶራሪ በየነ ኣፅብሃ ፍቶራሪ ኣፅብሃ ኣብርሃ ንወይዘሮ ኢታይ ኣብርሃ ወሊደን፣ ወይዘሮ ኢታይ ድማ ንወላዲተይ ንወይዘሮ ሻሽ ወርቂ በየነ ያው ኣነ ኣለኹ ማለት እዩ።
ጓሎም ንራእሲ ኣሉላ ምኳን ክእዩ መቸም ዘርኢ ምቁፃር እኳ ብዙሕ ዝውተር ኣይኮነን እሞ ባዕሉ እቲ መደብ ካብ ኣገደደና ዘርኢ ዶ ቆፂር ክትፈልጥ ሞ ናብ ራእሲ ኣሉላ በፂሕኺ ከምኡ ዶ ትሓስብ ንባዕልኺ ኣብ ቅድሚ ሰባት ከምኡ ዶ ኮይን ክትረአይ?
ኣይ ኣነ እንኳን ብዙሕ ኣይረአይን ከምኡ ኢለ ግን ቲ ጀግንነቶም ንዓዶም ዝነበሮም ፍቕሪ እቲ ንፍዓቶም ኩሉ የኩርዓኒ እዩ። ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ከም ናቶም ደማ ኣባይ ምህላው ድማ ብዝበለፀ የኩርዓንን የሐጉሰንን።
ዶክተር ገላድዮስ እንታይ ትብሉ? ተዓዲምካ እውን ነርካ ይመስለኒ።
እወ ከይጣዓመን ንፈሪሱ ምበር ተዓዲመ ነይረ ናይ ፈተናታት ግዜ ስለ ዝነበረ ክመፃ ይከኣልኩ። ተቐንዲ እንታይ እዩ ንሕና እውን ደቆም የና ኢና ንብል ደቂ ኣሉላ ዝበሃል እውን ዌብሳይት ነይሩ እዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ። ብኣሉላ ዘይሕበን ብራእሱ ኣሉላ ዘይኮርዕ ኢትዮጵያዊ የለን ኣፍሪቃዊ የለን። ኣብቲ ፅሑፉን ከም ዘቕረብክዎ ንሶም ጅግንነቶም ብኢትዮጵያ ጥራይ ተወሰነ እውን ኣይነበረን። ካልኦት ናይ ታሪክ ፀሓፍታት እውን ኣለዉ ኣፍሪቃውያን ከይተረፉ ራእሱ ኣሉላ ድሕሪ ሃኒባል እቶም ዝዓብዩ ጀግናን ጀነራል እዮም ኢሎም ፀሓፉ እውን ኣለዉ ከም በዓል ሓጋ ኤርሊክ ዝመሰሉ ናይ እስራኤል ናይ ታሪክ ተመራማሪ ማዕረብ ተንድን ከይዱ እውን ኣፅኒዑ ሪሰርች ገይሩ መፅሓፍ ፅሒፉ እዩ ብዛዕባኦም። ብጣዕሚ ዝድነቑ ጅግንነቶም ፍልይ ዝበለ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ጀጋኑ ዝወለደቶም ራእሱ ኣሉላ እዮም ክበሃሉ ዝከኣሉ።
የሻረግ ብእውን ክስተ ከሎ ወይ ከዓ ክትዕለላ ከለኽን ወለዲ ክዕለላ ከለዋ ወይ ክፃወታ ከለዋ ኣብ ኣደባባይ ዘይዝረብ ወይ ከዓ ንሕና ዘይንፈልጦ ብፅሑፍ እውን ዘይተፃሓፈ بزعبا رأس ألولا تزارو بيه نقر على دو
هو ولاديتي ويزر الشاش فرق بيانت بتعامي سلاناتهم تاريك بزوحيات تساوتان نيرا بحلفتي جاقننو تومن تناي واتادراوي سلت تقاموون نواراكوا كل سب يفلطوي لأمن جن بزعبا فتحا وهابات ما بتعامي مسكنو نيرو تسلكي خم لالي بلا فتحي خم ألولا يبهال اللوم نير غزنا يلومي إيرترا قدمنا يمرم اللاش كيجن لحلو حد حدس قبرو ونورونا يفتحا وهابا بتعامي زدنا ينيرو مثالي حد جزي هس عن قلعة تسلقت أتيوم نبغزا يدو يكاتلو نام توم ولدو أبيتي بلونا برأس ألولا ودنا أكاتلو موغن قلعة أفي بلون كزارة بايخ ألننا تايحشي لوم أبيتي بلو نحر صمد ما تايلوم إززون تخواب زلو هزوي حد حد لومين نابد دار أسيحيسكم كمتمزوي لوم أواجي وجو تنهي خباب هزوي حد حد لومين حيزوي مزمو أبقون نوم نتوهزانا دكيسوم إيد نسيوم تا لومين أبتقو أغمت أبي لوم لي خودو تامساو حد تزاقات الله ساو أكمت سخلو غنا برحق كوري أخلو تخخيلو يبكي حد حزو ليلوم ونجلنيا حيزوم حيزوم موي بحال نا خمزي تات نقر بزحتا وتتساو تنيني
دكتور نا بخا خمت أمو قالوا لابانك خاب تعبابي أم مدحرستاي مخانوم ودخا مخانوم فولي جيقبرو تحاب حيوم ونعبا مصاب ذيب صحل نايلوم زغوز كوسوهم ويكعزعبي وهم جنرالات مرحتها غير ناين برون فولي جيقبرو ونحادة بحري بحالمو بزعبا رأس قالوا لا كابتو زوترنا نمبوبو فولي زبلو ويكعزبولوم بحريات كلو دهل قالوا دو
ول بما تانت غيس كايو لخا نسوم نتول الدم خاب عم بيتي خاب زوم رأس تات ويم تولي جز بحال نجار ايكونا እንግዲህ አይቆበስ ተወልዱ ስለዝቆኑ ተማጣጣም ፍሉት ይዝነበረ በተፈጠረውም ናይ ጽብቅ ዘምድና መስጣር መስ አሮህ ተጻዋታይ መኳን ሐደ ሐደውን አርአይ ኾንካ ናይ መርህነት አይነት ምርአይ በነሱነቱን የርየውን የራ አነ በት መጽናዕኩ ምርምርን ዝረከብኩዎ እዩ ብዕድሚያም እስራ አካባቢ በጽሕ ኮሎ ግን ኣብ ዓይናት ዮሐንስ ኣትዮም እዮም ጀግና መኳኑን ፈሊጠሞም ኣለል የሞም ማለት እዩ كاون ني بزياده نقرب ونقرب وخمصو زخالو عطي يوحنس نعوم كقربوم جمرو بن حدا حدا راس طات خنشمنيات مايقن ملكتو نيري نيرميا زنبالي طات نيري خابي زمص عينتي دحار جن جبننتهم طعم استفلطه كلهم مكم شو مهم تكون عبيتو كن راس طات كونو كدنقوم كخبروم جميرم مالك كوميلوم امتيامسون
وذرو شارق نمهانو زرئي قالو لازم بحالو حبزو ان زي بيتسباو خوني بخالي ملكو خوني تفالوت كلهم اللهم دو اب حدا ويس مستبتاتكم هم من ود من مهانو كوا زي فلطلو خنت ادي زلو كما اي بزعو سكنغرنا
اي ناي راس قالو لازم زرئي بتعم سفحيو بزحات قالو نفالتنا خلو من كم سؤال هذا نفالتنا
كندا يدخلنا أبدت
وبزحية
ترى خبره أب عمد يوم حمش تعمد ويا عصر تعمد
خمتنا عدنا بهلي أم مرعى بتسكار أب صبل نطايقين أب دي سابا زلنا دي سابا أب أخصم زلو بيتسونا لو أب مقال لو أب تنبين لو نب بزحية تبتنا أيو كنت زفالت إفالت إتزك عرابي كعرابي
دكتور جلاديوس رأس ألولا بمنصرة زنبرهم تاريخ زيزو اللو ولدو بقبو تركيبو وريسو عقيبو اللو يخبرو اللو زبل مدم دم تادو مبتحيكال
بحادو جنكن بالنقل جن ملمول عيقونا أنا انتا زبل كل جزية دهل في إتيابيا ويان ثم مهورات نبهال بزعب آثم بزح كنت أحسن نتهزب خن مهورون يقبعنا عزبل أعطي يوحنس خن ناي رأس اللهم بزح تري فلطويو إن كنت تزقب بأم كبري رخو رجسيو رأس الله إيربورت الله كان نقراتون الله جين كم تزقبوهم بزح رفاتين بزح كلمن بزح متحفتين كوتي قبوهم يرو الزبل جين محاورو خيكون يترفن من أطحاد بروجكتون أبدا ما أنا بقوم أقدي نحاد أحاد النقطة واحكم نحاد أحاد التاريخة وان إيكب عن ناطر حبكو زنجر زخ قبرا لو إيه الزبل زلازي كم تستمن نقو عيقون مبار رجسيو زحاد يبقى زعى رأس الله يفلتين زعبا خلوط جدان يتبعونه ويفلتيه دينا حادة حادة زي تفلت أنا جرع الله مثالي أنا أسكوف تتحفي حاد إخذ لقنا دعوم كده أصر لكميه مثالي بإستمت جدن النظام كلها نحن مفلتوه كان بالتفلتو ኣብ ጉርዓን ኣብ ጉንደትን ብሰውዓን ሓሙሽተን ሸሞንትን ሰዓን ሓሙሽተን ሰውዓን ሽዱሽተን ምስ ግብፂ ተገብረ ኩናት ኣብኡ ዓብዪ ዓወት ምስ ተዓወቱ ኢትዮጵያውያን ብድሕሪ እዮም ኣዝዮም ተፈሊጦም ራእሲ ተባሂሎም ሕጂ ኤርትራ ዝበሃል ዘለዎም ገዛእ ዝተገብሩ ዝኾኑ ሽጡ ግዜ ግን ብድሕሪ እውን ብዙሕ ፈተና እዩ ነበረ ክልተ ግዜ ኩናት ነይሩ ኣብ ምፅዋዕ ከባቢ ኣፍታሓቲ ኣብ ምፅዋዕ ኣብኡ ጣልያን ምስ ተቐልቀሉ እንታይ ግጥሚ ተገጢሙ ኣሉላ ውረድ ናብ ምፅዋዕ እግር ባሕሪ ዘሎ ኣይንቐድዎ ክርዳድ በቒሉ ኣሎ ኣብ ምፅዋዕ ከይበዝሐ ከሎ ቀርድዶ መሓዎ እዚ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ከምኡ ከዓ ኮይኑ ማለት እዚታት እዚታት ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ
ራስ ኣሉላ ኣባነጋ ዘ ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ዝብል ፕሮፌሰር ሓጋይ ኤርሊክ ዝፅሓፍዎ መፅሓፍ ኣንቢበ ኣለኹ
እወ
ብጣዕሚ ሰሓቢ መፅሓፍ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ታሪክ ክንደየና የረዝን ምዃኑ ብደንቢ እዩ ዝረአ ዝግብኦም ታሪክ ረኺቦም ዶ ክበሃል ይከኣል
ከምቲ ዶክተር ገላድዮስ ዝበሎ ራእሲ ኣላ ንኣፍሪቃ ዘሐብን ታሪክ ዝገደፉ ሰብኣይ እዮም ካብ 17 ግዜ ንላዕሊ ጦርነት ውዒሎም እዮም ምስ ግብፂ ምስ ቱርክ ምስ ጣልያን ናይ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ንምኽባር ብጣዕሚ ዝተፋለሙ ሰብኣ እዮም እና ከምቲ ዝግብኦም ሕዚ ዝተዋሃቦም ኣሎ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ኤርፖርት እውን ብንእቦኦም ሽም እዩ ዝፅዋዕ ሓደሓደ ቦታታት እውን ኣሎ ብኦም ዝፅዋዕ ግን ከምቲ ስራሖምን ከምቲ ውለቶኦም ግን ግቡእ ቦታ ረኪቦም እዮም ኢለ ኣይኣምንን
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ክንቕፅለሉ ኢና ዝቕፅል መዓልቲ ማዕለት እዩ ሕዚ ናብ ርትታትኩም
ሬድዮ ቪኦኤ ከምኡ ኣለኹም ግርማ ኣስመሮም 200 ቀሲልና 300 ከዓ ኣቕሲልና ኣብ ዝቕፅል ከዓ ብስእሊ ዝተሰንአ ከምፅእል ከዓ ኢልዎ እሞ ሬድዮ ቪኦኤ ንሱ ቀቲልና ኣቕሲልና ክብል ከሎስ ንስኻትኩም ከ ክንዲዚ ቀቲልኩም ክንዲዚ ኣቕሲልኩምስ ንባዕልኹም ከ ኣይመትኩም እንትኹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኸ ናይ ድ ዝግጭበኩም ነይሩ ንስኹም ክትቀትልዎ ከለኹም ኢልኩም ክትሓቲ ወይ ትኽእሉ እንትኹም እቲ ፀገም ናቶም ዘይኮነስ እቲ ንሕና ብዘረባኦም ምድንጋርና እምበር ንሳቶምስ ኩሉ ግዜ ገልበጥበጥ ዝብሉ እዮም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም ዘ ከመይ ኣለኹም ካብ እስራኤል እየ ዝድውለልኩም ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ርኢቶ ኳ ሰዲድናልኩም ግን ናይ ክመሓላለፍኩምን ሕጂ ግን ክተመሓላለፍለይ ብጥዕትና ሓትት ዝ ብልክ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዝኸጉስ እኳ እንተኾነ ትገብርዎ ዘለኹም ልዕሊ ሰዓት ኤርትራውያን ኣድልዎ ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዶ ባሕር ምድረ በዳን ኣብ ሲናይ እንዳጠፍኡ ከለዉ ካብ ሶርያ ዒራቅ ካብ ኩሎም ናይ ዓለም ሃገራት እቲ ዝኸፈጥ ሽግርን ዝወርደና ዘሎ ሕብረተሰብ ክነስና ወከልቲ ተዛረብቲ ትግርኛ ኢና እንዳበልኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብርዎ ዘለኹም ኣድልዎ ምስርዓት ክግደፍዎ ዘለኹም ሓገዝ ብኤርትራውያን ኣብ ቅሊል ታሪክ ኣብ ቅሊል መዝገብ ዘሕተተኩም ብፍላይ ተወልደ ትገብሮ ዘለኹ ኣድልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርኢ ኣሎ በቲ መንግስቲ ጨፍጭፉን ስደት የክሮ በዚ ከዓ ፀገማት ዓቢስኩም ንህዝቢ ኤርትራ ዘይከውን መልእክቲ እንዳመሓላለፍኩም ህዝብና ኣፉ ተዓፅቦ ኣለኹም እሞ ነዚ ጉዳይ ዝተቋርፅዎ ብትሕትና ይሓትት ምቅላዕ ንኢትዮጵያውያን ትብዎም ዘለኹም ሰርቪስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ግን ንመንግስቲ ዝድግፍን ንጭቁና ኤርትራውያን ቁልሕ ዘይብልን
ሃሎው ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ድ ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ዝሓለፈ ለንቀነ ብቐኒ ግጭት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራ ን200 ቀቲለ ን300 ድማ ቁሲለ ኢሉ እዚ ስ ዋላ ሓደ ወተሃደር ናይ ወያነ ተቀቲሉ ቀቲለ እንተለ መንግስቲ ኤርትራ ትርጉም ኣልዎይ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣይሕጎስን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያም ከምኡ ማለት እዩ ሓደ ወተሃደር ናይ ኤርትራ ቀቲሉ ህዝቢ ኤርትራ ከ ኣይሕጎስን እዩ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይሕጎስን ስለዚ ቀቲልና ኣብልና ድም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዋላ ሽሕ ቀቲሎም ብሓደ መዓልቲ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ሕጉስ ኣይኮነን ምክንያቱ ብላሽ ትርጉም ኣልቦ ብሎ ደለ ኣነ ገባሪት እያ ካብ ቶሮንቶ
ባይ ታንክዩ
መደብና ብዝዛዚብና ኣለና ድሓን ሕደሩ This program has come to you from the Voice of America, Washington.